ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Romeine, hoofstuk 7, deel 51. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, enige vraag of inligting nodig het, kontak pastoor Rika by vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://japashua.co.za. Vir u wat luister, ons vereenstellig ons met die volgende instansie of groepe nie, enige Messiaanse groepe, enige Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, staan bekend as die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik die 1860 oorspronklike antieke Hebreëse Bybel wat gebruik was, of alfabet wat gebruik was deur Dr. Joseph Brand Rottenham, toe hy die name herstel het in die 10 letter alfabet. Hy sal agterkom, ek sê name herstel het, hy het nie die hele Bybel vertaal nie, dis 'n 1611 King James Bybel, waar die antieke Hebreëse name in herstel is, soos wat het was in die ou tyd. Volgens hierdie genoemde Bybel, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Heere is Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons vereenstellig ons as Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons besaam. Vanmorgen wil ons die prijs, ons wil die aanbid, ons wil die loof, ons wil die eer. En nog een week wat die ons gespaar het, en geseën het, en beskerm het, ons vanmorgen by die woord kan stilstaan, en hierdie week kan begin in die naam van Yahashua. Ek bid Vader, dat u hierdie woord vir ons vanmorgen lewend maak. Preek dit, dat ons kan verstaan wat die Ruach ons wil sê. En Vader, dit wat u bedoel om te wees. Dankie vir die voorrecht dat ons vanmorgen in die geopenbaarde name kan staan en weet dat u gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Yahashua. Halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek trou dat vanoggend se sessie vir u 'n blessing gaan wees en nie net vanmorgen, maar die hele week as Vader Jaffa lewe gesondheid spaar. Hierdie gaan 'n baie interessante week wees. U weet er seker maak, jy bring seatbelt saam, want ek gaan 'n paar kerkgoed totaal en al uit die kop uitgooi. In die hoofstuk is dit noodsaaklik om die beeldspraak reg te verstaan. Ek begin deur te sê, in hierdie hoofstuk, hoofstuk 7 van Romeine, is dit noodsaaklik om die beeldspraak reg te verstaan. Hier is baie goed in beeldspraak geskrywe. En wat die protestante kerk gekom het, katolieke kerk gekom het, en aan die protestante kerk, en het sommer net op ons kom pak het as protestante. Na meer as 600 jaar was die protestante kerk deur die Rooms-Katolieke kerk verkeerdelik geleer wat die inhoud van sekere spesifieke hoofstukke in die Bybel werklik bedien. En nie, ons het ook die Bybel geleer leer soos wat die kerk ons geleer het. Jy lees maar net waar daar staan en dan glo jy dit is precies hoe dit is, terwyl dit totale ander implikasie het, 'n geheel en ander betekenis het, en dit vir 'n ander tyd geskryf was. Nou Paulus kom in Romeine 7 vers 1, en hy sê, of weet julle nie broeders? Nou hierdie broeders, daar's twee groepe mense wat Paulus mee gewerk het. Hy het met Jode wat gered is, gepraat, wat hy broeders genoem het. En dan praat hy ander keer met die bruid, wat heidene is, wat ook gered is. So ons moet die onderskeid kan tref, wanneer praat Paulus met die Jode, of die Israeliete, en wanneer praat Paulus met die heidene. Of weet julle nie, broeders, so ek praat met broeders, kyk my hande, namelijk die volk Israel, want ek, apostel Paulus, spreek met mense wat die wet op die 613 wette van Moses ken. Ken ons as brei die 613 wette? Nee, ons weet daarvan, ons is deur die 613 wette se lesing gegaan, maar dis nie aan ons vastgemaak nie. En aan die Israeliete? Nee, dis teenoorgestelde, hulle is vastgemaak daarvan. So hy praat met die Israeliete, Hebreërs, Jode, wat die 613 wette ken. Die voorheen, verbygaans 900 jaar daarin geleef het, traditioneel, oorgelewer. Hy sê, dat die wet, hoor wat sê hy, dat die wet, die 613 wette van Moses, wat hy ontvang het, oor die mens heers, solank as hy lewe nie. Waarna verwys apostel Paulus hier? Hy verwys na die Israeliete in die 613 wette van Moses wat hy ontvang het. Kan u dit verstaan? Sien u enigiets anders te die som? Nee. Hy praat met broeders wat Israeliete is, wat die wet geken het vir kom ons sê, geslag is 50 jaar, dan was daar 1800 geslagte, 1900 geslagte, en hy praat met Israeliete wat die wette van Moses ken. Verstaan ons dit? Baie maklik. So hy gaan oor iets praat hierso, wat die wet, dat die wet of wette heers oor die mens, daar in die middel van die vers, solank as hy lewe, solank as wat daar die Hebreërs of Jode of Israeliet lewe, heers die wet oor hulle, totdat hulle tot wedergeboorte gekom het. Stem ons. Vers 2. Nou moet jy sien wat doen Paulus. Hy sê, want die getroude vrou, nou, onmiddellik wanneer ons lees van die getroude vrou, dan hardloop ons kop weg na vleeslike vrouens, wat in egskeidings gekom het, wat in hoerery gevang is, wat hulle mans in hoerery gevang het, en wat later egbrekers genoem word. Egbreeksters. Maar, dis hoe die kerk ons geleer het, om die skrif te lees. Wat doen Paulus in vers 1? Hy praat met Jode, Israeliete, oor wie die wette heers, solank as hy lewe. In vers 2 gaan hy verder, en hy gebruik beeldspraak. Want die getroude vrou, wie is die getroude vrou? Die een wat onder die 613 wette van Moses staan. Sy is die vrou van die wet. Wat is ons? Wie wedergebore is? Ons is bruid. Is ons een vrou? Like een figuur? Natuurlijk. Aan wie behoort ons? Aan Yahashua. Verstaan ons dit? So ons is ook een vroulike figuur, die bruid van die bruidegom, Yahashua, wat die Nuwe Testament is. Verstaan ons dit? Israel is ook een vrou, een getroude vrou, wat onder die wette staan. Die 613 wette is wie? Is haar man. Vir so lang as wat sy lewe. Verstaan ons dit? Hier het niks te doen met een ringtrouwe saterdagmiddag nie. Niks. Maar die kerk het ons so geleer. Lees wat staan in die skrif. En jy ervaar een van die grootste openbarings wat jy in jou lewe kan hoor. En dit is so duidelik soos daglik. Ons moet net lees wat in die woord staan. Sorry, ek hamer oor en oor dieselfde ding, maar dit maak nie saak nie. In vers 1 praat hy, ek wil jy moet verstaan, met broeders. En hy noem hulle mense wat onder die wet staan, en so lang as wat hy onder die wet staan, dat die wet oor die mens heers, so lang as hy lewe. Die mens, die volk Israel, want ek en jy het niks met die wet te doen nie. Ons het twee koninklike wette, maar dit is nie te sprake nie. Ons praat van die 613 wette. Vers 7, want die getroude vrou, die Israeliet, Wie is die vrou? Dis die volk Israel. Is deur of aan die wet, die 613 wette van Moses, aan die lewende man gebonde. Wie is die lewende man? Die 613 wette. Ou Testament. So nou praat ek van die Ou Testament, wat uit die 613 wette van Moses bestaan, Nuwe Testament, wat bestaan uit 2 koninklike wette. Verstaan ons dit? Is dit makliker? Duidelik. Vers 2. Want die getroude vrou, die Israeliete, is deur of aan die wet, 613 wette van Moses, aan die lewende man gebonde. Met ander woorde, die 613 wette, solank as wat hulle lewendig is en funksioneer. Maar as die man sterwe, met ander woorde, as die 613 wette tot niet gemaakt word, is sy ontsla van die wet of die wette van die man. Wie is die man? Ou Testament. Ou Testament bestaan uit 613 wette wat die Israeliete vasgehou het en waaraan die Israeliete getroud is. Ons het 'n nuwe man wat uit 'n ander bloedlyn uitkom, naamlik Yahshua uit die Nuwe Testament, wat 2 koninklike wette het. Kan jy dit sien? Goed. Die vraag is nou, wat is die wet van die man, of eerder, wie is hierdie man? Kyk nou weer na die beeldspraak in vers 3. Daarom dan, as sy, namelijk die volk Israel, 'n ander man sin word, terwyl haar man, namelijk die 613 wette, lewe, of steeds in werking is, sal sy, namelijk die volk Israel, 'n egbreekster genoem word. Maar as die man, namelijk die 613 wette van Moses, tot niet gemaakt word, is sy vry van hierdie wet of wette van haar man, namelijk die 613 wette van Moses, so dat sy nie 'n egbreker is, as sy 'n ander man die Nuwe Testament sin word nie. Dis so duidelik so daglik, ek gaan hom bietjie stadiger verduidelik. Kry jy die vloei van dit? Ja, ek weet jy hou dalk nie van dit nie, maar ek het die saak op jy van dit hou of nie hou nie, bewys my verkeerd met die skrif. Leef vir my hierdie skrif uit. Hy sê, daarom dan, as sy, namelijk die volk Israel, 'n ander man sin word, met ander woorde, die Nuwe Testament sin word, terwyl haar man, namelijk die 613 wette van Moses, steeds lewend is, sal sy, namelijk die volk Israel, 'n egbreekster genoem word. So, as daar, toe daar, in die tyd van Yahshua, as die Israeliete, terwyl die wet nog nie gesterf het nie, oorgestap het na die koninkryk toe, was hulle egbreeksters genoem. Jy sien, ons dink in termen van huwelik, die man en vrou huwelik. Daarom dan, as sy namelijk die volk Israel aan man sin word, Nuwe Testament, terwyl haar man namelijk die 613 wette van Moses lewe of steeds in werking is, sal sy namelijk die volk Israel 'n egbreekster genoem word. Maar, as die man namelijk die 613 wette van Moses tot geniet gemaakt word, is sy vry van hierdie wet. Wat 'n wet? Die man, die 613 wette. Sodat sy nie 'n egbreekster is nie, as sy 'n ander man sin word, namelijk die Nuwe Testament, 2 koninklike wette. Halleluja. Wie is die ander man? Dis die Nuwe Testament. Want die 613 wette van die Ou Testament het bykans 2000 jaar gelede gesterf. Toe Yahshua vir ons 'n totale nuwe wet gegee het, wat met sy bloed geskryf is, namelijk die 2 koninklike wette, en nie met die bloed van bokkies en lammetjies en duwe en stiere nie. Hoe maklik is dit? Hebreërs 7 vers 11 tot 21 verklaar dat Jehoshua die 613 wette tot niet gemaakt het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, hy het haar laat sterwe. En vir ons, die man, het hy laat sterwe, en vir ons, die twee koninklijke gewete gegee, om te onderhou. Die eerste man namelijk, die 613 wette van Mooses, is wat? Hy is dood. Swarte sê, Hefile, hy is dead, hy is dood. En daarom was die volk Israel gereed, om 'n ander man, namelijk die Nieuwe Testament, te trou. En nie deur die bloed, hy sê, en nou deur die bloed van Jehoshua, is hulle wie wedergebore geword het, die bruid van Jehoshua. Hoekom? Wel, sy het 'n ander man gevat. Hoekom? Al vorige man is dood. So my broeders, nou sê Paulus in vers 4, so my broeders, namelijk die volk Israel, is julle dan ten opsigte van die wet, op die 613 wette dood. Halleluja, deur die lichaam van Jehoshua, om aan 'n ander, namelijk die Nieuwe Testament, te behoor. Dis toch common sense. Namelijk om Jehoshua, wie julle uit die dode van die eerste man, namelijk die 613 wette van Mooses, opgewek het, so dat ons, namelijk die bruid van Jehoshua, tot eer van Jehovah Almagtig, geestelike vrugte kan dra, en nie in die werkinge van die 613 wette van Mooses sou gesterf het nie. Vers 5, want toe ons, namelijk die volk Israel, in die vlees, of eerder die 613 wette van Mooses was, het die sonde hartstochtelik wat deur die wet, of 613 wette van Mooses kom, in ons lede of in ons natuur gewerk, en vir ons die dood en vrugte gedra. Wat dan beteken dat daar volgens die skrifgedeelte, geen lewe meer in die 613 wette van Mooses bestaan. Is dit duidelik? Duidelik soos daglig. Dis 'n paar skokke gewees. Ek kan 'n hele 2 ure oor die 5 versies nog preek, maar gaan dit net hier los, vir u om met jou gedagtes in hierdie dag uit te sorteer. Vat jou Bybel, maak jou eie aantekenings, lees wat staan tussen die lyne, en sien hoe maak jou vir jou een van die grootste openbarings in die Bybel ook, wat die kerk vir ons geleer het, te doen het met 'n vreeslike huwelik tussen 'n man en vrou. Tot morgenoggend, as Vader Jehovah lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Jehoshua kom weer, halleluja.